Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz haqqını tələb edən fəhlələr barədədir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və Boş Şelfin Həmkarlar Təşkilatının sədri Allahyar Eyyubov fəhlə tətili və onun nəticələri haqqında danışacaqlar. Qonaqlarımız studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilərə qısa xatırlatma verim. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və əməkdaşımız Esmira Cavadova studiyamızdadır. O Qəbələdə fəhlələrin elə etiraz edən, öz haqlarını tələb edən fəhlələrin bugün polisə çağırılması, polisə aparılması və saxlanması barəsində məlumatlar gəlmişdi. Onları araşdırıb orada olan əməkdaşımızla Tural Mustafayevlə birlikdə və o bizə bütün məlumatları çatdıracaq. Buyur.
Deməli, martın 25-də Azertrans tikinti şirkətinin fəhlələri Qəbələdə aksiya keçirmişdilər. Tələbləri 8 saatlıq iş rejimi və əmək müqaviləsinin bağlanması idi. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra bugün səhər saatlarında həmin fəhlələrdən Tehran Musayevi, Siyavuş Yaralıyevi və Aydın Əliverdiyevi polisə aparıblar Qəbələ rayon polis şöbəsinə və orada onlardan izahat alıblar. Günün ikinci yarısı isə məhkəməyə aparıblar. İnzibati xətalar məcəlləsinin 298-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb ediblər və günün ikinci yarısı məhkəməyə aparıblar, lakin bugün məhkəmə baş tutmayıb. Həmin şəxslər polisdə saxlanılanda mən onlarla əlaqə saxladım. Yəni onların hələ ki danışmaq imkanı var idi, telefonları əllərindən almamışdı. Deməli, Tehran Musayevlə və Aydın Əlverdiyevlə danışdım və bildirdilər ki, bu aksiyadan sonra onları ümumiyyətlə şirkətdən uzaqlaşdırıblar, işdən çıxardıblar və bildiriblər ki, əmək müqaviləsi tələb edirsiniz, gedin harada əmək müqaviləsi bağlayırlarsa sizinlə orada da işləyin. Və üstünə bir neçə gün keçəndən sonra üstəlik də bugün onları polisə aparıblar. Yəni 298-ci maddədə bildiyiniz kimi bu yığıncaqların, mitinglərin, bu piketlərin təşkili keçirilməsi qaydalarının pozulmasıdır. Bu maddə ilə onları cərimə gözləyə bilər. Tehran Musayevi 15 sutkaya dək həbs gözləyə bilər. Ancaq digərlərini 300-600 manat arası cərimə gözləyə bilər. Bir də üzr istəyirəm, Siyavuş Yaralıyev, onlardan biri Siyavuş Yaralıyev barədə bildirmək istəyirəm ki, o bugün səhər saatlarında Qəbələ rayon icra hikmətinin qarşısında üstünə benzin töküb özünü yandırmağa cəhd göstərəndə ətrafdakılar ona mani olublar. Dörd aylıq maaşını almadığına görə, evdə ağır xəstəsi olduğuna görə və qardaşının pulsuzluq üzündən xəstəxanada həkimlər ona baxmayıblar və vəfat edib. Bütün bunlarla bağlı gedib başçıya dərdini deməyə və onu mühafizəçilər qovublar qapıdan, icra hikmətinin qapısından. O da benzini üstünə töküb yandırmaq istəyib. İş orasında da onu aparıblar polisə və polisdə onun özünə qarşı həmin bu inzibati xətalar məcəlləsinin dediyim eyni ittihamla ona qarşı da iş başlanıbdır və o da məhkəməyə. Və məhkəmədə məhkəmə prosesi sabaha saxlandığına görə bugün onlar məhkəmə binasında azad ediliblər.
Məhkəmə yəqin ki, sabah keçiriləcək.
Bəli.
Digər fəhlələrin bu məsələyə münasibəti necədir? Bu barədə məlumat var mı?
Yox, digər fəhlələrlə bağlı biz ancaq elə bu adamların özlərini tapmışıq polisdə olanda onları danışdıra bilmişik və digər fəhlələrin fikirləri haqqında məlumatımız yoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm.
Ola bilsin bölgə müxbirimiz onu araşdırır, nəyisə təqdim eləyəcək, amma hələ indiyə bu dəqiqə yox.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bu əməkdaşımız Esmira Cavadov idi. Qəbələdə öz haqqını tələb edən fəhlələrin aqibəti haqqında məlumat verirdi və eşitdiniz Mirvari xanım. Fəhlələrin özünə qarşı işlədi, onları işdən azad etdilər, əmək haqqları verminlər və eyni zamanda da gördüyünüz kimi onlar üçün belə iş açıblar.
Nəysə, güc strukturları öz səlahiyyətlərini, öz vəzifələrini və qanunları bilmirlər. Birinci, Astransın rəhbərliyi cəzalandırılmalıdır. Cərimə olunmalıdır əmək müfəttişliyi tərəfindən. Məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ona görə ki, hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlamadan işləmək qadağandır. Deməli, Astransın rəhbərliyinin marağında olub ki, ölkədə, Qəbələdə ixtişaş olsun. Mən bəzi hallarda görürəm ki, bu ixtişaşın marağında olan insanlar var. Fəhlənin öz əmək, sosial-iqtisadi hüquqları ilə əlaqədar tətil etmə hüququ var. Azərbaycan Əmək Məcəlləsi buna imkan və şərait yaradır və bu qanunudur. Hər bir kəsin tək başına və başqaları ilə tətil etmə hüququ var. Əmək haqları görünə qədər vaxtı verilmir. Hər ayın əmək haqqının üstünə əlavə ödənişlər olmalıdır. Səfir əmərsi 2% ilə bütün əmək haqları ödənilməlidir. Əslində, bu fəhlələr işə götürəni məhkəməyə verməlidirlər. Cəzalandırılmalıdır işə götürən polis orqanları. Polis orqanlarında görünə qədər kütlük var ki, tətil haqqı ilə aksiyanı qatışıq salırlar. Tətil qanunda var, tətili edə bilərlər bu insanlar və bu adamların cəzalandırılması absurddur və bu insanlar əgər Avropa məhkəməsinə şikayət eləsələr, ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına udacaqlar. Mən bilmirəm, son zamanlar xarici şirkətlərdən çox müşahidə edirəm. Kimsə şikayət edir, oradan kimsə KKB-də nümayəndə gəlir, oturur. Məsələn, Mayski şirkətində insan şikayət eləmişdi, KKB-dən oturmuşdu. İnsan tətil edir, polis gəlir, mıxlanır böründə. Ya da onu məsuliyyətə cəlb edir. Bu insanları azad eləməlidir, ixtiyarı yoxdur, o mütləq şikayət verməlidir məhkəmələrdə, mütləq və mütləqdə. Bir də ki, bu insanlar işə götürənin bu qeyri-qanuni hərəkətindən, bu sözlərindən həm əmək müfəttişliyinə şikayət yazmalıdırlar, ona görə ki, əmək müfəttişliyi də orada oturub, mən başım çıxım, uzaqdan yuxarı pəncərədən baxır ki, Qəbələdə insanların başına nəcür oyun açan qanun var, əmək müfəttişliyi cərimə eləməlidir onları. Və bu insanlar gəlsinə biz kömək eləyərik onların məhkəməyə müraciətləri ilə əmək hüquqların pozulduğuna görə məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Və çox həmin o videoda da görünmüşdü ki, icra hakimiyyətinin Qəbələdə o həmin aksiya zamanı icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəlib demişdi ki, bir həftəyə sizin probleminiz həll olunacaq, yoluna qoyulacaq. Görünür ki, həll yolunu belə onlara iş açmaqla tapıblar. Çox maraqlıdır.
Bir sözü də deyim icra hakimiyyətinin. İcra hakimiyyətləri öz işlərin, öz səlahiyyətləri çərçivəsini, öz vəzifə borclarını yerinə yetirsələr daha yaxşı olardı. İcra hakimiyyətini işə götürənin adından çıxış edib söz verməyə heç ixtiyarı da yoxdur. Və fəili çox təəssüflər olsun ki, öz canına qəsd eləyir. Qoy işə götürən özünü töksün, yandırsın ki, o boyda insanın çörəyini kəsib.
Və Bozkeyfdə də fəhlə tətili olmuşdu. Biz artıq başqa mövzuya keçirik. Və orada da aprelin 1-nə qədər vaxt verilmişdi və bugün artıq aprelin 1-idir. Vəziyyət necədir? Allah yar mühəmmisinə soruşaq birinci.
Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Bizdə vəziyyət nisbətən sakitləşib. Yəni, bu da o sakitləşmə, stabilləşmə onunla bağlıdır ki, Bozkeyfin 2005-ci ildə o qalmaqallı proseslərdə yaranmış həmkarlar təşkilatı öz fəaliyyətinə yenidən qayıtdı, yenidən bərpa etdi.
Və neçə il deməli o fəaliyyət yox imiş?
Bilirsiniz necədir? Orada ixtisarlar oldu, layihə dayandırıldı. Bizim şirkətimiz əsasən layihələr üzərində işlədiyinə görə fəaliyyətimiz də layihələrlə bağlıdır. 2007-ci ildən sonra bizim layihə demək olar ki, başa çatdı və ondan sonra bizim fəaliyyətimiz çox zəiflədi. Çünki üzvlərimizin sayı orada 30-40 nəfərlə ölçülürdü. İşi yox idi, belə deyək də, şirkətdə iş yox idi. Amma indi artıq işlər gəlir, dirçəlmə var. Bildiyiniz kimi Bakı Dərin Özürlər Zavodu Bozkeyf şirkətinə birləşdirildi və bu birləşmə prosesində bir qədər belə deyək də, texniki prosesual çətinliklər yarandı. Bir sıra məsələlər var idi ki, o məsələlərin dərhal həllinə nail olmaq mümkün olmadı. Bu, praktiki olaraq da doğrudan da bir qədər vaxt tələb edən şeydir. Amma ortada bir sıra problemlər var idi. Məsələn, deyək ki, işçilər səbirsizliklə baxmayaraq ki, həmkarlar təşkilatı biz qeyri, belə deyək, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərsək də işə götürənlə işləri aparırdıq. Müzakirələri aparırdıq, amma işimiz elə güclü işimiz olmadığına görə bu sahədə güclü təbliğatımız da yox idi. İndi isə birdən-birə bu qəfil birləşmədən sonra üzvlərin sayı artdı və sığorta, tibbi sığorta çox aktual bir problemə çevrildi. Hamı tərəfindən tibbi sığorta maraqlı, hamı maraqlandı bununla ki, bütün fəhlələr bizim sığortamız olacaq mı? Və bu hadisələrin də olması bir qədər bu prosesi sürətləndirdi və artıq şirkət rəhbərliyinin əmri ilə, şirkətin prezidentinin əmri ilə tibbi sığortaların tətbiq olunması ilə bağlı əmr verilibdir. Bozkeyf şirkəti işçiləri özləri 100% himayəsində olan şəxs isə 50% sığortalanıb və ya böyük layihələrimiz başlayanda inşallah həmkarlar təşkilatı olaraq apardığımız dialoq nəticəsində razılıq əldə etmişik ki, böyük layihələr başlayan kimi bütün himayədə olan şəxslər də 100% sığortadan təmin olunacaq.
İşçilərin daha bir tələbi əmək haqqlarının azlığı idi və eyni zamanda xarici əcnəbi işçilərin onlarla yaxşı davranmaması ilə bağlıdır. Bu məsələlər necə yoluna qoyuldu mu?
Məsələ belədir ki, əmək haqqının artırılması bugün bizim əlimizdə işlək layihə olmadığına görə biz konstruktiv mövqeyimizdən çıxış edərək işçilərimiz arasında da müəyyən izahat işləri aparırıq ki, layihə başlayana kimi əmək haqqının qaldırılması məsələsinə gündəlikdə bir qədər fasilə verək, gündəlikdən çıxaraq nəyə görə? Çünki bugün biz işə götürəndən o şey istəyə bilərik ki, o onu verə bilsin. Verə bilməyəcəyi şey istəyib, bizim dialoqu pozmaq, münasibətlərimizi pozmaq mənim özümün şəxsi fikrimdir. Bu məqsədə uyğun sayıram. Çünki şirkət bu saat işçilərinə məcburiyyət qarşısında ixtisarlara yol vermədən çoxlu sayda işçini saxlayıb layihəyə qədər maaşla təmin eləmək fikrindədir və biz bunu həmkarlar təşkilatı olaraq alqışladıq. Çünki bir zaman bir fikir yarandı ki, Dərin Özürlər Zavoduna keçən işçiləri saxlayaq ya bunları ixtisara salaq. Həmkarlar təşkilatı olaraq biz heç vaxt bir qrupun daha yüksək maaş alması xatirinə böyük bir qrupun ixtisara salınmasını biz rəy verə bilməzdik. Çünki bu doğrudan da böyük bir qismdə insanların maaşsız, məvacibsiz qalması demək olardı.
Onda belə çıxır ki, fəhlələrin tələbləri qismən yerinə yetirilib.
Qismən, bəli, bəli, qismən yerinə yetirilib və maaş məsələsi də şirkət arasında apardığımız danışıqlarda Mirvari xanımla biz çox konstruktiv da bizə qoşuldu, dialoqda iştirak etdi Mirvari xanım və çox konstruktiv bir belə deyək, razılaşma əldə elədik ki, böyük layihə başlayana kimi müvəqqəti olaraq bu vəziyyətdə kvostatçı saxlayaq, maaşın indiki durumunu saxlayaq ki, ixtisarlarımız olmasın. Olsun 500 manat, 600 manatından dolanaq, hamımız dolanaq, amma böyük layihə başlayan kimi biz maaş məsələsini gündəliyə gətirəcəyik.
Belə bir aqibət fəhlələri qani etdi mi?
Bəli, mən sizə deyim ki, böyük əksəriyyətini qani etdi. Çünki mən açıq danışırdım öz fəhlələrimiz, öz həmkarlar təşkilatı üzvlərimizlə ki, əgər doğrudan da bugün biz o ağırlı prosesi yaşaya biləciksə, oradan keçən 700-800 nəfəri ixtisara sala biləriksə, çünki onların profil, ixtisası bizim boş şefin bugünkü profilinə, ixtisasına açığını deyəm çox uyğun gəlmir. Çünki orada bir sıra ştatlar var ki, doğrudan da boş şef şirkəti üçün yükdür. Bugün reallığıdır. Amma kollektiv iclasda hamın bir mənalı şəkildə səs çoxluğundan hər halda da biz səsi eşidirdik. Hamı səs çoxluğundan dedi ki, qardaşlarımız, bacılarımızı ixtisara salmayaq. Qalsınlar, böyük layihə başlayanda hamımızın maaşı artar. Yəni, məsələ belə qoyuldu. Və sonra o xaricilər məsələsi, əcnəbilərin Azərbaycanlılarla münasibəti məsələsi. Bu əcnəbilər məsələsi bizim hələ həmkarlar təşkilatının yaradanda da müəyyən bir problematik xarakterli bir məsələ idi. Amma biz zaman-zaman bunu o vaxtları qaydasına qoymuşduq. Sonra layihə azaldı, layihə başa çatdı, işimiz azaldı və bu biraz gündəmdən çıxdı, çünki işçilərimizin sayı azaldı. İndi təzədən işçilərimizin sayı çoxalıb, bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Mən məlumat üçün sizə deyim ki, bunun həlli yolunu oturduq, biz tapdıq. Yəni, indi, bugün, bax, bu saat hal-hazırda bir qrup, kadrlar idarəsinin bir qrupu, mənim də Həmkarlar Təşkilatı Komitəsinin bu sahədə təcrübəli yol üzvləri bir əmr üzərində işləyirik. Bu, şirkətin ərazisində vəzifə iyerarxiyasına dair şirkət rəhbərinin əmri olacaq və əmrin içərisində deməli, vəzifə bölgüsü, ingilis dilində job description deyirlər, işin təsviri, yəni hər kəs nə işlə məşğul olmalıdır, azərbaycanlı vəzifə daşıyıcılarının səlahiyyətləri nədən ibarət olmalıdır, onları qıcıqlandıran məsələlərdən biri yer gəlmişkən deyim ki, azərbaycanlılar misal üçün icazə vermək, kimisə mükafatlandırmaq, kimisə cəzalandırmaq səlahiyyətlərini həyata keçirəmirdilər, çünki hardasa birin deyək ki, layihədə çoxdan işləyən, fəaliyyət göstərən bir əcnəbi onlardan daha səlahiyyətli idi. O məsələləri özlərinə götürürdü, onlar həll edirdi. Bu da azərbaycanlıları qıcıqlandırırdı. Artıq bu məsələ öz həllini tapıb. Yəni əmr şəklində hər kəsə paylanacaq ki, bugündən sonra o layihələrdə azərbaycanlı personalla birbaşa ünsiyyətə azərbaycanlı rəhbərlər gedəcək. Yəni onun birbaşa rəhbəri onun buyurub çağıracaq, onun mükafatlandırılması, cəzalandırılması məsələsində birbaşa azərbaycanlı rəhbər. Daha o formal xarakteri daşımayacaq. Azərbaycanlı işçilərin, vəzifə daşıyıcılarının həqiqi səlahiyyətləri əmrlə təsbit olundu bugün. Yenə kimi əmrlə təsbit olunmamışdı. Əmr artıq hazırdır. Bu günlərdə o əmri biz cəmaata paylayacağıq. Kimin vəzifəsi nədir? Kim kimə hansı göstərişləri verə bilər və o əcnəbilər ki, layihədə bizim beynəlxalq layihələri, regional layihələri həyata keçirməkdə bir ekspert kimi, təcrübəli mühəndislər kimi onlara bizim ehtiyacımız var. Onların biz sırf texnoloji proseslərin həyata keçirilməsində, mühəndislik işlərinin həyata keçirilməsində ehtiyacımız çərçivəsində onlardan istifadə edirik.
Aydın da Allahyar müəllim. Allahyar müəllim Boş Şerifin Həmkarlar Təşkilatının sədridir, eyni zamanda da şirkət işçisidir. O deyir ki, o gözəl danışır və demək olar ki, qismən fəhlələri razı saldıqlarını bildirir və hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Siz necə? Razısız mı Mirvar xanım? Siz daha çox bizdən məlumatlı olarsınız bu məsələdə. Buyurun.
Deməli, burada çıxış eləmişdim mən. Tətil olan kimi və çox ağır bir proses idi. Tətilin özünün prosesi çox ağır proses idi və dediyim kimi də fəhlələrin tələbləri əlbəttə ki, haqlı idi və haqlı tələbləri idi. Amma və mən buradan çıxış eləyəndə demişdim ki, hər şey düzələ bilər, ancaq əmək haqqlarının qaldırılması qeyri-mümkün hal olacaq. Və Allahyar müəllim sadaladı, mən əlavə eləyirəm ki, tələblər deməli əmək müqaviləsindəki əmək haqqının dollarla yazılmasıydı. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddiydi və bu ziddiyyət aradan götürüldü. Onların əmək haqqı yüksək keçirmə, yəni kursun yüksək kursuna hesablanır. 80 qəpiklə dolları 80 qəpiklə hesablanacaq və manatla aprelin 1-dən qüvvəyə minir və manatla öz əmək müqaviləsinə öz əksini tapacaq. Buna kimi də onu da qeyd edeyim ki, bizdə üç tərəfli sosial dialoq oldu mart ayının 26-sında. Boşev şirkətinin rəhbərliyi idi, həmkarlar təşkilatının sədri idi, biz idi, sonra bizim hüquqşünas artıq orada kömək eləyir, konsultant keçir, yavaş-yavaş işləri qaydasına düşür. Birinci tələb yerinə yetirildi ki, bu dollarla göstərilməsi. İkinci tələb ondan ibarət idi ki, tibbi sığorta, bu tibbi sığorta işlərlə bağlayır, Allah mənim qeyd elədiyi kimi idi. Bu, müvəqqəti əmək müqavilələrindən əlaqədər idi. Sonra müvəqqəti əmək müqavilələrindən əlaqədər rəhbərliyi ilə danışıqda məlum oldu ki, bu layihənin müddəti ilə əlaqədərdir. Layihələr qısa müddətlidir və yaxın gələcəkdə onları çox iri layihələr göstərir və bu vaxtı
əməkdarda
tənzimlənəcək. Əmək haqqı ilə əlaqədar boş şerf ilə işçiləri ilə dərinözlülər zavodun işləri arasında əmək haqqı fərqi var idi. Orada bəzi imtiyazlar var idi ki, məsələn o şöbə rəislərinə aid idi. Sən özün bilirsən ki, nə imtiyazlar, xüsusi bir imtiyazlar var idi. Yüksək vəzifəli şəxslərdən orada o imtiyazlar yoxdur indi. Bu konvert məsələsidir. Bəzi yüksək hər şöbə rəisinin maşını var idi. Orada biraz qıcıq onlar da törənir. Yəni ki, fəhlədə bunlar yoxdur. Fəhlədə əmək haqqı aşağı idi. Dövlət neft şirkətindən boş şerif arasında rəhbərlik boş şerifdən gələnlərin əmək haqqı ilə belə dərin özüllərdən gələnlərin boş şerifinin əmək haqqlarını eyniləşdirir. Bunlarda da əmək haqqında fərq olur. Ən əsası da odur ki, həmkarlar təşkilatında dəyişiklik olub sədirdə. Allah yar mənim, çoxdan tanıyıram müstəqil həmkarlar təşkilatının boş şerifdə quruculuqlarından da və bu 10 gündə Azər müəllimdə, Allah yar müəllimdə bütün sexləri gəziblər, bir-bir görüşüblər. Ancaq biz mütəmadi əlaqədəyik. Allah yar müəllimlə danışıramsa da öz kanalımdan insanlarla əlaqə yaratmışam və zənglərin birində yalnız sübut eləyə bilmədilər ki, mənə hansı xaricoları təhqir edib. Yeməkxanadan danışdılar mənə ki, yeməkxanada yaxşı deyil. Azər müəllim özü bütün yeməkxanaların hamısını gəzib. Sonra Allah yar müəllim dedi ki, boş şerifin rəhbəri özü ixtiyar müəllim
hər gün
orada gəzir, fəhlələrlə çörək yeyir və deyilənə görə keçidlər də mənə məlum ki, yeməklərin keçidləri də yaxşı biraz növbəllik var, onu tənzimləyirəm. Mən nəyi görürəm və birinci bu əmək haqqı siyasəti dövlət neft şirkətində dəyişilməlidir bu siyasət. Çünki kök oradan gəl. Görürsüz fəhlələr 52%-dən danışdılar. Bu 52% göydən düşməyib. 52 dövlət neft şirkəti ötən il mühəndis texniki işçilərin maaşını 52% qaldırdı, fəhlələr qaldı. Ona görə narazılıq, narahatçılığın kökündə dövlət neft şirkəti dayanır. Tətillərin məsuliyyəti də dövlət neft şirkətinin üzərinə düşür. Amma ötən ildən bizdə ilkin başlamışdı Balaxan əməliyyat şirkəti ilə də sosial dialoqumuz olmuşdu. Amma mən deyərdim ki, belə bir konfliktlərin həll olunmasında ilkin olaraq boş şef tərəfindən geniş belə müzakirə keçdi. Bizim demək olar ki, bir 5 saatlıq müzakirəmiz oldu. Bənd-bənd müzakirə oldu və bu müzakirələrdə davam eləyəcəm. Mən düşünürəm ki, dövlət neft şirkətinin əl çatmaz müdürləri də belə bir padşahları da belə bir addımları atsaydı, dialoqlar başlansaydı, deyərdim ki, sübut eləmək olar ki, bugün dövlət neft şirkətində 300 manat maaş alan sabahlarım bütün tətillər başqa idarələrdə də başlaya bilər. Çünki məsuliyyət olan üzərindədir.
Haqqını tələb edən fəhləni qismən razı sala bilib boş şerif şirkəti. Qismən amma razı. Ola bilərmi ki, bu bir görüntü olsun? 2-3 aydan sonra həmin
fəhlələri
hansısa bir təhlükə gözləyə bilərmi?
Kamran müəllim, o ola bilməyəcək. Ona görə ola bilməyəcək ki, müstəqil bir qurumuq. nə boş şiftdən asılacağımız var, nə dövlət, nə şirkətindən asılacağımız var. Birinci ümidim həmkarlar təşkilatı müstəqildir. Mən hər ərim təşkilatı müstəqil demirəm. İki həmkarlar təşkilatını tanıyıram. ASKO-nun həmkarlar təşkilatı, bir də ki, boş şiftinin iki həmkarlar təşkilatı. İkinci, daimi biz gündəlik demək olar ki, bu 19-dan bəri gündəlik danışırıq biz. Gündəlik. Əgər orada bir hadisə baş verərsə, rəhbərliyə demişəm, birinci müdafiəçi nefsilərin qıqlan müdafiə təşkilatı olacaq. Və boş şelfin rəhbərliyi dedi ki, fəhlələr işdən azad olunmayacaq. Dedi, amma biz yenə də onu nəzarətdə saxlayacaq. Bugün hər işdən azad olunanın qeyri-qanunu. Qeyri-qanun işdən azad olunanın yanındadır. Nefsilərin qıqlan müdafiə təşkilatı.
Aydındır. Son olaraq 10 saniyə, buyurun.
Bilirsiniz, problemlər insan olan yerdə, həyat olan yerdə, iş olan yerdə problemlər var, olacaq da. Sadəcə olaraq problemin həlli yolları fərqlidir. Problemi yanaşma fərqli olur. Məsələn, bizim oradakı ixtişaçları həmkarlar təşkilatı olaraq mən dəstəkləmədim. Ona görə ki, onlar əmək qanunvericiliyində əmək mübahisəsinin yaranması və əmək mübahisəsinin həlli ilə bağlı maddələri pozmuşdular və mən bunu alqışlamadım. Amma bugündən sonra istər şirkət rəhbərliyi, istər digər strukturlar, kim Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyini, həmkarlar ittifaqı haqqında qanunu və insan haqlarını pozacaqsa, həmkarlar təşkilatı onun qarşısında olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən Mirvari Qəhrəmanlıyə, hüquq müdafiəçisi və həmkarlar təşkilatının sədri Allahyar Eyyubova verilişdə iştirak etdiklər üçün təşəkkürümü bildirirəm. Kontekst verilişi ilə davam edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.